MCSE certifikat, server infrastructure, ispit broj 413, 70413. Da bi bilo kom kandidatu bilo omogućeno polaganje 413, 70413 ispita, što je početni korak za sticanje MCSE certifikata, Microsoft Certified Solutions Expert, on mora na prvo mesto da poseduje viši nivo znanja engleskog jezika, uzevši u obzir da su ispitni zahtevi izneti upravo na tom jeziku. Uz taj uslov kandidat je u obavezi i da poseduje MCSA certifikat, Microsoft Certified Solutions Associate, i to u oblasti poznavanja rada sa Windows serverom 2012. Jednostavnije rečeno, to znači da je kandidat već položio sve ispite iz ove oblasti, odnosno ispit broj 410, zatim ispite 411 i 412. Dakle, isključivo kandidati koji ispunjavaju navedene uslove mogu da položu ispit broj 413, što je prvi od dva ispita u okviru oblasti server infrastructure, nakon čijeg uspešnog polaganja kandidat postaje vlasnik MCSE certifikata. Koje su oblasti uključene u ispit broj 413? Glavna tema ispitivanja je usmerena na poznavanje dizajniranja infrastrukture Windows servera 2012 R2 i njene pravilne implementacije, a svi kandidati koji su zainteresovani za polaganje 413 ispita, odnosno ispita 70413, imaju mogućnost da u okviru Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford pohađaju i specijalizovanu obuku i kurs koji je označen brojem 413 20413C i koji predstavlja svojevrsnu pripremu za polaganje ovog ispita. Na ovom ispitu kandidat treba da odgovori na pitanja iz ukupno pet oblasti, koje su skoro sve podjednako zastupljene i čine od 20 do 25% svih ispitnih zahteva, osim oblasti koja se odnosi na proveru znanja vezanih za usluge pristupa mreži, Network Access Services i njihovog pravilnog dizajniranja i primene, koja je u celokupnom 413 ispitu zastupljena sa oko 15 do 20%. Prva oblast podrazumeva proveru poznavanja infrastrukture servera, i to kako segment njenog planiranja, tako i primene, a čini ukupno pet podoblasti. Prva među njima se tiče provere poznavanja strategije automatske instalacije servera, Automated Server Installation Strategy i njenog dizajniranja i planiranja. Od kandidata se očekuje da daju odgovore na pitanja koja su vezana za poznavanje korišćenja Windows ADK, Windows Assessment and Deployment Kit, ali i da znaju na koji način treba dizajnirati Virtual Server Deployment. Svakako se očekuje i da pokažu poznavanje raspoređivanja servera u Microsoft Azure i AAS, Infrastructure as a Service, odnosno da su u potpunosti upoznati sa načinom izrade plana za raspored servera na javnom i privatnom cloudu, Public and Private Cloud, a što bi trebalo da urade uz primjenu Windows PowerShell-a i App Controllera. Također u ovoj podoblasti kandidat koji polaže 413 ispit treba da pokaže i poznavanje korišćenja Windows Deployment Service. Zatim sledi segment koji je vezan za implementaciju raspoređivanja infrastrukture servera, gde kandidati treba da prvenstveno pokažu znanja vezana za transport servera i multi-site topology, ali i da znaju da je implementiraju u skladu sa pravilima, odnosno da poznaju funkcionisanje stand-alone and active directory, i to uz integrisanje sa Windows Deployment Services. Podrazumeva se da znaju da koriste Microsoft Azure IaaS, odnosno da raspoređuju servere na privatne i javne klaude uz korišćenje kontrolera aplikacija i PowerShell-a. Treća podoblast na 413. ispitu se tiče poznavanja migracije servera i unapređivanja, odnosno opcija njegove nadogradnje, a zatim sledi provera poznavanja Virtual Machine Manager Services. U posljednjem delu prve oblasti su zahtjevi koji se odnose na poznavanje opcija skladištenja i sve vezano za čuvanje datoteka. Tu se pred kandidate stavljaju zahtjevi vezani, pored ostalog, i za poznavanje konfigurisanja Internet Storage Name Server, odnosno konfigurisanja usluga za Network File System i poznavanja plana za Windows Offloaded Data Transfer. Od ukupno tri segmenta se sastoji druga oblast provere na ispitu broj 413 i odnosi se prvenstveno na dizajniranje i primjenu Network Infrastructure Services. Prvo se od kandidata očekuje da pokažu znanje u vezi sa DHCP-om, Dynamic Host Configuration Protocol, te da su upoznati sa njegovim dizajniranjem i upravljanjem. Zatim treba da odgovore na pitanja koja su vezana za poznavanje dizajniranja Name Resolution, Solution Strategy i na kraju da pokažu znanje u dizajniranju, ali i u oblasti upravljanja IP adresama, te da poznaju IP Address Management Solution. Ujedno najmanje zastupljena oblast u ispitnim pitanjima primarno je vezana za zahtjeve koji se odnose na usluge za kontrolu pristupa, te njihovo dizajniranje i implementaciju, a sastoji se od čak pet segmenata. U prvoj podoblasti su zahtjevi usmereni na poznavanje VPN-a, Virtual Private Network i različitih rješenja, a u skladu sa navedenim zahtjevima. Kandidati bi trebalo da pokažu poznavanje primjene određenih certifikata, ali i da znaju da konfigurišu Firewall, Firewall Configuration, te da znaju kako se vrši konekcija na Microsoft Azure IaaS, odnosno kako funkcioniše upravljanje VPN konfiguracijama, a uz korišćenje Connection Manager Administration Kit. Sve što je vezano za Direct Access Solution je osnova ispitivanja u narednom segmentu ove oblasti, a zatim slijedi provjera znanja vezanih za dizajniranje Web Application Proxy Solution. Tu su još i pitanja koje se odnose na poznavanje procesa autentifikacije i autorizacije, ali i Workplace Join, odnosno na poznavanje Multifactor Authentication i Access Control. Očekuje se da kandidat koji polaže 413. ispit zna i na koji način se vrši planiranje pristupa za sve klijente, kako interne, tako i eksterne, te da je upoznat sa funkcionisanjem opcije Single Sign-On. U narednom segmentu ove oblasti se proverava primjena Scalable Remote Access Solution, a u posljednjem delu su pitanja vezana za sve opcije koje se odnose na zaštitu mreže. Između ostalih, tu su i zahtjevi koji se tiču poznavanja Network Policy Server, ali i Network Access Protection. U pretposljednjoj i posljednjoj oblasti 413. ispita, odnosno ispita 70.413, se provjerava poznavanje dizajniranja i implementacije Active Directory Infrastructure, ali najprije sa logičke tačke gledišta, a zatim i sa fizičke. A to znači da kandidat koji položi ispit broj 413 prvo treba da odgovori na zahtjeve koji se tiču procesa dizajniranja Forest and Domain Infrastructure, te da pokažu zatim i da znaju da ih primene, a prema navedenim smernicama. Također se očekuje da znaju na koji način se formira Group Policy strategija, ali i Active Directory Permission Model. A u završnom delu provere, kandidati bi trebalo da pokažu poznavanje Active Directory Sites Topology, odnosno da znaju kako funkcioniše strategija kontrole domena, Domain Controller Strategy. U okviru posljednje oblasti su i pitanja vezana za Branch Office Infrastructure, a očekuje se da kandidat potpuno ovlada njenim pravilnim dizajniranjem i primjenom u praksi. Kako izgleda ispit broj 413? Ispit broj 413, 70.413, je koncipiran tako da najčešće sadrži između 40 i 60 ispitnih zahtjeva. Međutim, kandidati moraju da znaju i to, da kompanija Microsoft uvijek ima pravo da broj zahtjeva poveća ili umanji, ako to bude smatrala potrebnim. Također i za vrstu ispitnih pitanja ne postoje jasni podaci, jer ova kompanija isto tako uvek ima pravo da promeni formu ispitnih pitanja. Ipak ono što se zna jeste da se vrlo često u ispitu broj 413 nalaze pitanja u kojima se zahteva od kandidata da pruže relativno kratak odgovor na postavljeno pitanje, odnosno da između nekoliko ponuđenih odgovora pronađu jedan ili više njih koji su tačni i da ih na adekvatan način označe. Posebno je zanimljivo što u ispitu broj 413 mogu da se jave i takozvane studije slučaja, što je specifična vrsta ispitnih zahteva. Radi se o tome da je osnovni cilj studija slučaja zapravo simuliranje različitih tipova situacija u kojima može da se nađe kandidat na radnom mestu za koje se kvalifikuje sticanjem ovog sertifikata. Tu kandidati imaju zadatak prvo da identifikuju osnovne podatke koji se odnose na zadati problem, a što će im pomoći u njegovom rešavanju. Zatim je njihov zadatak da analiziraju sve te podatke, kao i sam problem, i na kraju da ga reše. Moramo da naglasimo i to, da kandidat ima pravo da proveri odgovor koji je pružio na konkretnu studiju slučaja, samo dok ne bude prešao na narednu oblast provere, a na početku ispita broj 413 se jasno navodi koliko studija slučaja će biti u njemu i očekuje se da kandidat izvrši dobru organizaciju svog vremena kako bi stigao da reši sva ispitna pitanja i da odgovori na sve studije slučaja. Što se tiče trajanja ispita broj 413, to je 180 minuta, a od čega je pola sata određeno za čitanje i razumevanje ispitnih zahteva, dok ukupno 150 minuta kandidati imaju na raspolaganju za rešavanje ispitnih zahteva. Bodovanje na ispitu broj 413. Kompanija Microsoft ima pravo i da izmeni sistem bodovanja za ispit broj 413, odnosno ispit 70413, kada god to smatra potrebnim. Međutim, obično se očekuje da kandidat osvoji 700 bodova na ovom ispitu, to jest da sa uspehom odgovori na preko 70% ispitnih pitanja, odnosno zahteva. Ovaj procenat kompanija Microsoft može u svakom ispitnom roku da poveća ili smanji, a sve u skladu sa potrebama. Vrlo često se događa da kandidati budu zbunjeni ispitnim rezultatima, jer postoje i ona pitanja koja se ne boduju, a čiji osnovni cilj jeste da se ispita tržište, kako bi novi zahtjevi bili uneti u ispitivanje. Iako su ova pitanja neosporno zastupljena na 413. ispitu, o tome oni ne dobijaju nikakvu informaciju, za razliku od onih pitanja koje im donose po nekoliko poena, a o čemu postoji obaveštenje na ekranu tokom trajanja ovog ispita. Isto tako moramo da naglasimo da ne postoji negativno ocenjivanje, a u smislu da ako kandidat ne pruži tačan odgovor na neko pitanje, to mu neće umanjiti ukupan broj poena koji je bude osvojio na ispitu. Nakon što kandidat završi polaganje ispita broj 413, na ekranu će se svega par minuta posle pojaviti obaveštenje da li je ovaj ispit položio ili ne. A 5 radnih dana nakon polaganja, ovlašćeni test centar je u obavezi da kompaniji Microsoft isporuči rezultate, nakon čega se kandidatima u propisanom roku isporučuju i štampani rezultati polaganja. Ako 14 dana nakon dana polaganja kandidat ne dobije štampane rezultate, dužan je da o tome obavesti ovlašćeno lice u test centru kako bi greška bila ispravljena. Rezultati ispita ne pružaju brojčane oznake za svaku pojedinu oblast, već samo podatak da li je kandidat položio ili nije, te su prikazani ukupni poeni koje je osvojio, ali i grafikon. Međutim, iz tog grafikona kandidat ne može da vidi da li je na konkretno pitanje dao tačan odgovor ili ne, pa je zato neophodno da se obrati ovlašćenom licu u test centru u slučaju da želi da vidi baš tako prikazane rezultate. Dodatni podaci o 413. ispitu. Ukoliko kandidat ispit broj 413, 70413, polože prvi put i ne položi ga, ima pravo da se prijavi za ponovno polaganje već u narednom ispitnom roku, ukoliko od prethodnog polaganja protekne minimalno 24 sata. A u slučaju da ni drugi put ne položi ovaj ispit, on mora da sačeka najmanje 14 dana pre nego što izvrši ponovno prijavljivanje. Svaki sljedeći put kada ne položi, a želi da ponovo položi ispit broj 413, kandidat mora da čeka najmanje 7 dana da bi se ponovo prijavio. Nijedan kandidat ne sme više od 5 puta godišnje da polože konkretan ispit, a ukoliko ga čak ni iz petog puta ne bude položio, tada mora da sačeka najmanje godinu dana da bi mu bilo dozvoljeno ponovno polaganje. U slučaju da baš ima želju i potrebu da više od 5 puta godišnje polaže ovaj ispit, obavezan je da ovlašćenom licu u test centru Akademije Oxford iznese ovaj zahtev u pisanoj formi, nakon čega će on biti prosleđen centrali kompanija Microsoft, čiji stručni tim može da odobri ovaj zahtev ili ne. Svaki kandidat koji ima određenu vrstu invaliditeta, a želi da položi ispit broj 413, odnosno ispit 70413, i na taj način se približi sticanju MC-MC sertifikata, je dužan da prilikom prijavljivanja dostavi svu potrebnu medicinsku dokumentaciju, kako bi mu, u skladu sa zdravstvenim stanjem, bilo omogućeno da polaže ovaj ispit bez ikakvih poteškoća. Od svakog kandidata koji se prijavi za polaganje ispita broj 413, se u potpunosti očekuje da ispoštuje sve smernice sa kojima će biti upoznat neposredno pre početka polaganja ovog ispita, a koje podrazumevaju da se svaki vid varanja oštro kažnjava. Naime, ukoliko ovlašćeno lice test centra primeti da kandidat želi da izvrši bilo koji vid zloupotrebe, on će ga najpre udaljiti istog trenutka sa polaganja, a zatim će poslati pisani izveštaj centrali kompanije Microsoft i izveštaj o tome. Stručni tim ove kompanije dalje odlučuje o kažnjavanju konkretnog kandidata, ali moramo da naglasimo da je ova kompanija poznata po vrlo strogim merama kažnjavanja, tako da se neretko događa da kandidatima koji pokušaju da izvrše bilo koju vrstu varanja na ispitu bude zabranjeno da položu ne samo ovaj ispit u određenom periodu, već i da mu bude zabranjeno polaganje bilo kog ispita koji organizuje ova kompanija, i to doživotno. Također, čest način kažnjavanja ovakvih kandidata je i oduzimanje stečenih Microsoft sertifikata. Svako ko bude stekao MCSE sertifikat mora da zna da je u obavezi 3 godine nakon sticanja da izvrši resertifikaciju, koja se trenutno vrši tako što se polože jedan specijalizovani ispit, ali naravno na taj način resertifikacija može da se promeni u svakom trenutku. U slučaju da kandidat ne ispoštuje ovo pravilo i u pomenutom roku ne uradi resertifikaciju, onda će njegov sertifikat imati oznaku neaktivan i samim tim neće biti validan. A što se tiče ispita za resertifikaciju, on za sada traje ukupno 170 minuta, od čega je 140 minuta namenjeno za rad, odnosno rešavanje ispitnih zahteva, a 30 minuta kandidati imaju na raspolaganju za čitanje i razumevanje svih pitanja. Podrazumeva se da svaki kandidat mora da ispuni opšte uslove koji su navedeni, a uz to je neophodno i da poseduje viši nivo znanja engleskog jezika, budući da se ovaj ispit na tom jeziku isprovodi. Kandidat je dužan da na dan polaganja bude u prostorijama ovlašćenog test centra Akademije Oxford najmanje 30 minuta pre termina koji je zakazan za polaganje ispita, kao i da uz sebe ima važeći lični dokument sa fotografijom. A to podrazumeva najpre važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu, s tim da onaj kandidat koji posjeduje biometrijski lični dokument sa čipom mora da ima i očitan dokument kako bi proces identifikacije bio izvršen u skladu sa pravilima. Ukoliko se tom prilikom dogodi da kandidat nema pri sebi validan lični dokument sa fotografijom, neće moći da prođe kroz proces identifikacije, pa mu samim tim neće biti omogućeno ni polaganje ispita broj 413. Ako kandidati imaju bilo kakvu nejasnoću ili žalbu na tok ispita, mogu da se obrate ovlašćenim licima u test centru po završetku polaganja.